Daar is hy. Ons het hoofstuk 26, Handelinge 26. En ons is op 'n baie, baie interessante plek. So ek is bly pastoor Johannes saam met ons hier vanaand. Paulus gaan homself verdedig hier voor Agrippa. Ek sê, dis een van my gunsteling stikkies, waar Agrippa vir hom sê, jong, jy beweeg my amper. Jy maak amper dat ek nou sommer 'n Christen wil word. En dit is, ek dink, dit is die evangelie, wanneer jy mense so lus maak om hulle harte vir die Here te gee, dat hulle net besef, maar wat keer my? Daar is niks wat my stop nie, daar is niks wat my keer nie. So ek hou van hierdie hoofstuk. Is daar iemand wat ietsie wil sê voor ek begin? Kan nie lekker hoor nie, altyd, jy is baie sag. Nee, jy is bly sag, maar ek kan hoor jy is baie kwaad vir iets. Okay. Okay.
Ja.
Kan iemand vir my sê wat Alta sê?
Ek dink sy praat van die feit dat Agrippa was familie van Herodes.
Ja, ek het dit ook vandag gelees. Dit was nogal baie interessant. Koning Agrippa was eintlik koning Agrippa, Herodes Agrippa die tweede. En sy pa was Herodes Agrippa die eerste, wat vir James onthoof het. Dit was al sy pa gewees, koning Agrippa die eerste. Agrippa se oupa was Herodes gewees, wat vir Johannes die Doper onthoof het. En sy groot oupa, Herodes, was een wat met die wyse manne al die kleintjies laat vermoor het en so aan.
Ja.
Dit is nog wel baie interessant. Ja,
natuurlik is. Iemand gaan net weer moet translate wat Alta sê. Ek kan na baie skraals hoor.
Altyd verwys na die internet bron wat sê dat Agrippa, Bernice is eintlik Agrippa se suster.
Ja.
En dat hulle in 'n verhouding was, so dis maar 'n bietjie.
Ja.
Snaaks hoe dit daar gang was. Maar ek dink wat belangrik was van Agrippa is hy het 'n bietjie nader aan die tipe persoon soos Paulus, want Agrippa is ook van twee wêrelde af. Weet, Paulus sê mos, as hy by die Grieke is, dan word hy soos die Grieke en so aan. En jy kan dit sien in sy taal en sy gebruik en so aan. Vir die Jode is hy 'n fariseer, wat die ouens wat streng wette kan nakom. En vir die, wanneer hy by die Romeine is, is hy Romeinse burger. En so is Paulus het vermoë om homself in daai verskillende wêrelde te kan uitdruk. Nou, Agrippa se ding is, Agrippa was of vriende of baie goed bekend met die Romeinse keizer van die tyd, is ook wat hulle sê die toekomstige keizer wat sou inkom. En hulle praat van Claudius en Titus. En so hy het aan die een kant, is hy ken hy die Romeinse opset, maar aan die ander kant, omdat ons soos nou hoor, hy is in die geslagte van die Herodese wat Jode is. So hy ken die Joodse. Nou ons sal onthou Festus. Felix het gesukkel om vir Paulus te verhoor en Festus nog meer. En hy het net gesê, maar weet, hoe moet ons dit doen? En Festus het eintlik gaan raad soek by Agrippa. So ek wou gister net wou soort van vasstel nou hoekom is Agrippa dan in 'n hoër rangorde en ek dink nie so nie. Festus is 'n goewerneur in die Romeinse ryk wat die Jode oorheers het. Maar Agrippa is 'n koning lyk my aan die Jode se kant. En so Agrippa het daai kennis van die Jode en dis so Agrippa sou die tipe ou wees wat makliker kon oor die Joodse godsdiens kon seker besluite neem en so aan. So ek dink dis waar hy inpas. Hy's twee wêrelde. Hy weet en ons sien dit ook in vanaand se hoofstuk as Paulus hom toespreek, dan sê hy jy sal verstaan hoe die dinge werk aan die Joodse kant, maar dan ook op die einde dan sê Agrippa hy spreek homself uit oor omdat Paulus nou hierdie beroep gemaak het op die keiser en nou dit vooruitloop hier, maar die punt is net Agrippa het die kennis daarso van die Romeinse sy van die proses. So dis die twee wêrelde wat hy verteenwoordig wat hom belangrik maak en hoekom soos Festus na hom wil luister.
Sure.
En ek dink dit is amazing om te dink, ek dink Paulus het hierdie dinge geweet, en om te dink, jy weet, hy beweeg nou in hoë kringe, ek dink jy het gister gesê, Kobus, jy weet, hy besef, jy weet, hy beweeg nou in hierdie hoë kringe.
Ja. So is dit, Net, ek wil net weer, is Agrippa Herodes?
Ja.
Nou was dit in sy paleis wat Paulus opgesluit was?
Ek is nou nie seker van dit nie. Hulle het maar net mention gemaak van hoe, hoe sy familie, hy was eindelijk bekend as Herod Agrippa the Second. Naam was Herod Agrippa the First, en dan, ek dink sy groot, dan was dit Herod gewees, en sy oupa grootjie was Herod the Great gewees. Oh. Jy weet, so hulle het nou maar net so, maar ek weet nie in wie se paleis dit, ek weet nie of iemand anders te weet.
So, as jy mens kyk na 23 vers 35, het ons gelees, ek dink dit is van Jakobus verwys.
Yeah.
Well, he said, I will hear your case when your accusers get here. Then he ordered Paul to be kept under guard in Herod's palace.
Palace.
So, moontlik was dit die paleis van of van sy familie.
Interessant.
Baie interessant.
Nou,
en jy weet, toe ek 'n bietjie geskiedenis ook opgelees het, hulle gesê, hulle praat nie rarig oor Agrippa nie, jy weet, Agrippa het niks noemenswaardig gedoen in sy lewe nie, en dit is eintlik nogal 'n snaakse ding, want hy staan bekend, jy weet, hy word altyd verwys na Agrippa, en wat is dit, Beatrice, wat sy naam, wat sy naam?
Beatrice, ja.
Ja, jy weet, en hulle het so verhouding, jy weet, wat toe nou later bevestig is, dat hulle in 'n verhouding was, maar sy was sy sussie. Ja, is interessante dinge hier.
Was dit 'n half sussie of 'n regte sussie?
Klink nou regte sussie vir my, waar ek gelees
het. Sulke brakpanstreke, daai tyd al uitgekom.
Ek wil nou net sê, hoe weet die mense daai tyd?
Wat hier die wette van die Jode dinge doen, dan moet hulle 'n bietjie gaan kyk hier na Agrippa wat se wette oortree hy nou. Dit is sekerlik een van die 600 en iets wette dat jy nie saam met jou suster mag wees nie.
Ja.
Dit is. Kom ons luister. Ek gaan begin by vers 1. Is julle gereed?
Chapter 26. Paul defends himself before Agrippa. Agrippa said to Paul, "You have permission to speak on your own behalf." Paul stretched out his hand and defended himself as follows. King Agrippa, I consider myself fortunate that today I am to defend myself before you from all the things these Jews accuse me of, particularly since you know so well all the Jewish customs and disputes. I ask you then to listen to me with patience. All the Jews know how I have lived ever since I was young. They know how I have spent my whole life, at first in my own country and then in Jerusalem. They have always known, if they are willing to testify, that from the very first I have lived as a member of the strictest party of our religion, the Pharisees. And now I stand here to be tried because of the hope I have in the promise that God made to our ancestors, the very thing that the 12 tribes of our people hope to receive as they worship God day and night. And it is because of this hope, Your Majesty, that I am being accused by these Jews. Why do you, who are here, find it impossible to believe that God raises the dead? I myself thought that I should do everything I could against the cause of Jesus of Nazareth. That is what I did in Jerusalem. I received authority from the chief priests and put many of God's people in prison. And when they were sentenced to death, I also voted against them. Many times I had them punished in the synagogues and tried to make them deny their faith. I was so furious with them that I even went to foreign cities to persecute them.
Hier is waar hy begin om homself te verdedig. Ek wil amper nou vir julle vra of julle dink sy inleiding is 'n inleiding wat jou aandag vang, maar dit is so vanselfsprekend. Die invalshoek wat hy gebruik is besonder. Ek wil amper sê hy begin met 'n belydenis. Sal ek maar verder lees? Ek sien julle woorde is weg.
Ja, ek dink as dit maar die hele stukkie klaar luister.
Okay.
Paul tells of his conversion. It was for this purpose that I went to Damascus with authority and orders from the chief priests. It was on the road at midday, Your Majesty, that I saw a light much brighter than the sun, coming from the sky and shining around me, and the men traveling with me. All of us fell to the ground, and I heard a voice say to me in Hebrew, "Saul, Saul, why are you persecuting me? You are hurting yourself by hitting back, like an ox kicking against its owner's stick." "Who are you, Lord?" I asked. And the Lord answered, "I am Jesus, whom you persecute. But get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as my servant. You are to tell others what you have seen of me today and what I will show you in the future. I will rescue you from the people of Israel and from the Gentiles to whom I will send you. You are to open their eyes and turn them from the darkness to the light and from the power of Satan to God, so that through their faith in me, they will have their sins forgiven and receive their place among God's chosen people." Paul tells of his work. "And so, King Agrippa, I did not disobey the vision I had from heaven, first in Damascus and in Jerusalem, and then in the whole country of Israel and among the Gentiles. I preached that they must repent of their sins and turn to God, and do the things that would show they had repented. It was for this reason that these Jews seized me while I was in the temple, and they tried to kill me. But to this very day, I have been helped by God, and so I stand here giving my witness to all, to small and great alike. What I say is the very same thing which the prophets and Moses said was going to happen, that the Messiah must suffer and be the first one to rise from death, to announce the light of salvation to the Jews and to the Gentiles. As Paul defended himself in this way, Festus shouted at him, "You are mad, Paul. Your great learning is driving you mad." Paul answered, "I am not mad, Your Excellency. I am speaking the sober truth. King Agrippa, I can speak to you with all boldness because you know about these things. I am sure that you have taken notice of every one of them, for this thing has not happened hidden away in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do." Agrippa said to Paul, "In this short time, do you think you will make me a Christian?" "Whether a short time or a long time," Paul answered, "my prayer to God is that you and all the rest of you who are listening to me today might become what I am, except, of course, for these chains." Then the king, the governor, Bernice, and all the others got up, and after leaving, they said to each other, "This man has not done anything for which he should die or be put in prison." And Agrippa said to Festus, "This man could have been released if he had not appealed to the emperor."
Een van die vertalings is daai stukkie wat vers 28 wat hy sê, ek sien hy sê, jy moet nie dink dat jy my so maklik Christen sal maak nie, maar een van die vertalings wat ek gelees het, en sê Agrippa, jy beweeg my.
You almost persuaded me, staan in een van my Engels.
Daar is hy, you almost persuaded me.
Ja, ek het eendag die hele preek daarover gehoor, toe ek nog baie jong vrou was, en dit het altyd by my bygebly, almost persuaded, amperkies.
dit laat my terugdink aan my pa, toe hy nog geleef het, het hy altyd vir ons gesê as kinders, wat verkies julle, amper mis of amper raak? Dit het 'n bietjie tyd gevat om daai begrip te kom.
Ja.
En ek dink dit is vandag nog steeds so. Ons praat baie keer met mense wat nie Christene is nie, of wat gelowiges is nie, en dan lyk dit asof hulle amperkies nou wil 'n besluit neem. En dan draai hulle om en loop weg. En dan wie moet onthou om te maak soos Paulus nou gemaak het. Hy het nie vir Agrippa gesê, "Nee, kom, ek gaan nou, jy moet nou weer luister en kom ek verduidelik dit weer vir jou." Hy het net gesê, "Ek bid vir jou. Bid dat God vir almal wat na my luister."
Daai saadjie wat 'n mens het moet los en moet glo en bid dat die Here dit verder sal laat groei, nê?
Exactly.
The Message Bible say, "But Agrippa did answer, 'Keep this up much longer and you'll make a Christian out of me.'"
Ja. Wat se vertaling is daai?
Message.
Ah, oh, beautiful.
Myne sê, jy wil sommer so in 'n jak trap van my 'n Christen maak. My vertaling sê ook daarvan Agrippa vir hom sê, hy sê, jy is van jou kop af, Paulus. Jou baie studies het veroorsaak dat jy van jou kop af geraak het. Ja, dit is vir my baie mooi. Ek dink dit is so, ek meen, wat se defense het 'n mens as om net die waarheid te vertel? Nee? Hy kon nou baie stories vertel het van baie mense, maar hy lê net die waarheid daarin. Jy weet, in baie keer is, ek dink, is die waarheid net, is, ons dink baie keer, dit is te eenvoudig, maar eintlik is daai eenvoud wat die mens nodig het.
Iets wat ek opmerk wat Paulus doen is hy hou Agrippa accountable. Hy sê, jy weet van die goed. Die goed het nie in die geheim gebeur nie, jy is bewus. Sekerlik weet jy waarvan ek praat. Hy hou hom verantwoordelik. Hy bring nie vir hom nuwe nuus nie.
Wat denk jy nie ook, Kobus, dit is ook oor dat sy pa en oupa sekerlik het hy geweet van Johannes die Doper en al daai goed. So dit is goed waarmee hy groot geword het. Dis goed wat hy geweet het. Hy het geweet Johannes die Doper het gesê daar kom iemand en al hierdie dinge gaan gebeur. So dit is goed wat hy basies mee groot geword het.
Ja.
En al die stories wat hulle gehoor het van Jesus is soos daar nou staan in hierdie versie en ek sê dit in 'n hoekie gebeur nie. Dit was openlik.
Ja. Ja, Agrippa was baie deeglik bewus van dit.
Ja,
definitief. Ek heg nogal waarde aan hierdie vers 23. Want dis Paulus wat hier praat en hy is die persoon wat op die Damascus pad die ervaring gehad het met die groot lig wat om verblind het. En Jesus sê hy, en nou oor Jesus, hulle sal wees soos mense wat in die donker is en dan die lig sien. Hy, in 'n sekere sin is dit precies wat met hom gebeur het, letterlik.
Dit is nou amper waar ek kan sê, daai amper mis of amper raak. En hier sit Agrippa, hy hoor die waarheid. En hy het dit nou amper gehad. Maar hy kies om in die donker te wees. Hy het dit amper raak gehad. As hy net toegelaat het dat die gees hom 'n bietjie meer beweeg.
So, dit was vir my so geweldige hoofstuk en nou ontbreek woorde my vanaand.
As we kyk hier na vers 4, het dit ook Kobus net voor ons aangelees het, dink aan Paulus begin praat nou met Agrippa wat in die geslag van konings kom, so hy ken, hy verstaan die familiesituasie ook. Nou, sê Paulus, al die Jode weet hoe ek gelewe het, van dat ek een kind was, van dat ek klein was, het ek tussen my eie volk en in Jerusalem geblei. En die Jode het 'n baie kenmerkende manier hoe die kinders groot gemaak word, en dan op sekere ouderdomme wat gebeur, en hoe word hulle nou in die groot mensdom ingelyf, wil ek amper sê, of ingebring. En Paulus sê, basies wat hy hiermee sê, ek is al die dinge deur. Ek is 'n Jood, ek het dit nagekom, ek het die wet nagekom en so. En so hy onderskraag daai Joodse familie tradisie en wette nakom en goeders as deel van, dis deel van die oortuigingsvermoë van Agrippa. So Agrippa sien, hier is nie 'n man wat probeer moeilik wees en moeilikheid veroorsaak en onmin veroorsaak nie. Hy probeer wette nakom. En hy het 'n baie werklike ervaring gehad wat hom gemaak het doen wat hy nou vandag doen. En ek dink dis daai voorbeeld van Paulus wat dan praat tot Agrippa. Meer miskien as,
ja,
as die woord wat Paulus sê.
Ek hou van dit. Ek hou van dat jy dit noem. Maak vir my sin. Ek kan dit insien. Pastoor?
Jy wil ek nou net iets sê. As jy kyk na vers 6, dan kom Paulus weer met die teaching van hierdie is nie goed wat nou deur die klomp Christene uit hulle duime uitgesuig word. Nee, hy sê, ek staan te reg oor die hoop op die hoop, op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is. Met ander woorde, hy haal die profete aan. Hy sê, waartoe ons 12 stamme wat God aanhou in dag en nacht dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Nou, kom hy met hierdie aanslag van, nie net is hy uit die strengste orde van die Jode, die Fariseërs nie, maar hy ken ook die beloftes van die profete. En hy maak daarop aanspraak dat Agrippa dit ook weet. So dis eintlik wonderlik hoe hy hom benader. En vir hom sê, die goed is nie sommer man uit, dit het vandag in die lig uitgeval, en nou is daar 'n nuwe ding aan die beweging aan die kom nie. Dis 'n ding wat God se belofte is.
Iets wat ek gesien het, ook weer in 'n voetnota hier in my Bybel, staan dat dieselfde het met Jesus gebeur. Hier word Festus, nou Paulus sê, jy is besig om mal te word, of jy is nou mal. In Markus 3 vers 21 het hulle, die familie van Jesus ook gesê, Jesus is nou besig om van sy kop af te raak. Hy het gepreek vir al die honderde mense, en na sy boodskap het hulle ook gedink, hy is nou nie, wat sê dit, dit is Markus 3 vers 21. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop af geraak. En hulle het van Jesus daar gepraat.
Ja.
So nou gebeur dieselfde hier met Paulus.
Ek dink ek het dit al in 'n vorige gesprek ook genoem. Weet, dit is vir Jode wat tot bekering kom. Is dit vreeslik? Hulle is so verras om te weet dat Jesus actually 'n Jood was en dat hy al die customs gehou het. Jy weet, dit is asof die Jode, die Fariseërs, jy weet, die mense het so half gemaak asof dit nou 'n hele kult is. Ek dink mense wat sy nou gesê het ook, jy weet, dit is half belangrik dat hy vir die mense sê, maar ek is nog 'n Jood. Ek glo in al hierdie customs en al hierdie dinge. Jy weet, dat mense weet, dit is nog vir my. Hy het nie afgewerk daarvan nie, hy het nie afgegaan daarvan nie. Dit is altyd vir my baie interessant as mense van Jesus hoor, of hulle lees actually die Nuwe Testament, dan is hulle so verbaas om te sê, hi, maar dit is actually precies wat ons geloof is.
Ja. Sure.
En dit is net vir my baie mooi, sy eenvoud, die eenvoud van dit alles, dit is so eenvoudig, dit is precies wat met hom gebeur het, hy sê niks meer nie, hy sê niks minder nie, maar dit is so 'n geweldige boodskap, en daai eenvoud, want dit is wat God vir hom gesê het, hoe kan hy dit nie doen nie, God het dit dan vir hom gesê, hoe kan hy dit nie doen nie, jy weet, dit is so, ek word so oorval oor die eenvoud van dit, maar die krag, jy weet, van daai hele storie is so geweldig.
Dit is interessant, want Festus het glad nie daai gewaarwording van eenvoud nie. Paulus praat met werklike eenvoudige boodskap onder leiding van die Heilige Gees. En dit is in wysheid, maar die wysheid raak net te veel vir Festus. Festus kan nie dit verstaan nie. Dis omdat hy nie verstaan nie, sê hy, nee, wat jy te veel dinge leer, dit maak jou mal. Een mens kry baie keer daai geselskap wat jy insit, en dan sê hy, nee, maar jy praat nou te veel soos 'n, in my geval, jy praat nou te veel soos 'n prokureur, jy weet of jy... Dus miskien net over mense uit 'n ander hoek uit die ding benaar, maar hier praat Paulus duidelik uit wysheid uit en Festus, dit raak te veel vir Festus se kop wil bars, hy sê nie, jy is mal, geskree.
Wat mooi is, is die wysheid van die sagte antwoord keer die grimmigheid af. Is kyk sy reaksie op Festus. Weet Festus probeer hom nou die woord wat nou by my opkom is nullify. Hy probeer hom nou afmaak. Maar al wat hy sê is hy sê ek is nie mal nie. Ek praat soos 'n wyse man. En dan gaan hy verder en hy sê en ek is nie bang om met die koning te praat nie. Ek probeer nie die koning beïndruk met slim praatjies en wyse woorde en jy weet ek probeer nie uit my liga uitpraat nie. Ek weet, hy weet hierdie dinge wat ek sê. So onmiddellik moet Festus stil bly. Want weer eens bring Paulus net Agrippa in en hy sê nee, dit is mos jy weet mos waarvan ek praat.
En hy behou die waardigheid wat hy sê geagte Festus in die NIV sê hy most wat het ek nou gesien? Wat die vers is daar is vers 25. Hy sê most excellent Festus, Paul replied, what I'm saying is true and reasonable. So hy hou nog steeds die waardigheid, maar sê net luister, jy verstaan nie, maar Agrippa sal tog verstaan.
Ja.
Ek moet nogal sê wat vir my belangrik is ook uit hierdie stuk uit is die feit dat waar mense in die lewe gaan kom, gaan mense jou teenstaan. Die mense gaan vir jou sê, ag man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy is mal in jou kop. Hoe anders sê hierdie mense? Ek dink die waarde van hierdie stukkie vir my persoonlik is net hoe onsself ons moet ek probeer die woorde kry. Ons moet onsself onderrig, ons moet die Bybel lees en die Bybel herken dat as so geleentheid voor ons kom, dat ons nie hierdie excuse, ek weet nie wat om nou verder vir jou te sê nie. Jy weet hierdie sorry for myself, I'm just a Christian. Jy weet, ons moet onsself omgordel met die woord van die Here, sodat ons kan weet wat om vir mense te sê. Hierso het hulle vir hom gesê, man, jy's mal, jy's dit. En hy het gesê, dit is nie. Dit is wat Moses sê. Hy het geweet, hy het sy feite geken, en hy kon sy saak stel. En ek denk, dit is so belangrik vir ons Christene vandag, om ons saak te kan stel. Want so baie keer wil ons uit goedheid iets doen, maar weet jy wat, ons inves nie regtig tyd in die woord van die Here nie. So, ons het nie daai wysheid en insig om vir ander mense te kan help nie. Ek meen, dit is soos hy nou die dag vir ons daai story gestuur het. Dit was vir my so mooi gewees. Ek meen, hy het begin vertel van hierdie story van in Genesis, jy weet, dat die ou later vir hom vra. Weet jy wat jy doen? Dit is vir my so, en ek meen, daar vat hy hom onder 'n boom, en hy vertel vir hom net, want hy het geweet, hy het gesê, in hierdie vers, daai vers, kyk wat staan daar. Ek dink, dit is so belangrik, dat ons die woord van die Here ken.
Ja, as iemand daar vir ons sou sê, as ons praat oor die Here, en hulle sê, ons raak van ons koppe af, of hulle sê, wat praat jy nou, is nonsens of soeets, dan gaan ek in die vervolg sê, o, ek is in goeie geselskap. Dis nie een belediging. Hulle sê, dit vir Paulus opgesê.
Maar ek mense lees toe, hoeveel keer stap een mens nie weg nie? As mense jou begin vastvra, nee, dan denk een mens, ek meen, dit het al met my gebeur, dan denk ek myself, ek weet nie wat om nou vir die persoon te sê nie.
Ja.
Ek kan maar net sê hierdie of daarie, en dit is nie wat daai persoon, ek dink, en ek meen, ek sê nie allemaal is dit nie, maar jy gaan hierdie mense hê. Ek meen, Kobus, jy het ook na die dag vir ons vertel van die, is dit een moslim vrou, of iemand, met wie jy gepraat het op een stadium, of een atheist. Ek meen, hulle het vra, maar ons moet ons self so omgordel met die woord van die Here, dat ons kan weet hoe om hierdie mense te antwoord, sonder om geveg te wees. En ek dink belangrik genoeg is Paulus is 'n voorbeeld van hy is nie 'n pushover nie. Hy is actually bietjie arrogant, maar hy maak sy stil. Hy weet hy staan sy man en hy maak sy punt. Want hy weet waarvoor hy veg. Hy weet waarvoor hy staan maak. En ek dink te veel kere draai ons maar net om en sê, jy weet, as hulle, ja, kyk nou maar net hierdie Christen, ja, hulle weet hier erg wat om vir 'n mens te sê nie. Ek weet nie, wat is julle opinie daaroor
nie. Next thing.
Hallo?
Ek hou van wat jy sê. Ek wil so ter afsluiting van hierdie hoofstuk en hierdie gesprek wil ek so 'n bietjie kyk wat sê julle as jy nou vanaand 'n skrif, 'n teks moet uithaal afsonder en sê ek dink hierdie is my highlight vanaand, hierdie skriffie. Wat is skriffie sal julle uithaal? Ons het nou 'n lekker paar bespreek, maar telkens daai een skriffietjie, een versie wat vir jou uitstaan. Wat jy sê vanaand, tjoe, hierdie ene werk, hierdie ene is amazing. Wat sal dit wees?
Vir my is dit vers 32, reg aan die einde. Want sien jy hierdie hele sessie, of hierdie paar jaar wat hy spandeer hier so in Caesarea, kry Paulus die geleentheid om mense te bedien en vir hulle te preek, maar hy onthou, hy is eintlik op pad Rome toe. Sy visie en God het hom, sy sending is op pad na Rome toe. En reg, en nou kom hy hier so in hierdie verhoor en hy sê, nee, ek wil nie Israel toe gaan, ek wil nie na Jerusalem toe gaan nie, ek wil verhoor word in Rome, ek beroep my op die keizer, want ek is 'n Romeinse burger. En dis sulke wysheid wat die Here vir hom gee. En kyk nou, wat is hierdie aksie? Toe hulle nou apart is, sê Agrippa vir Festus, hoor, hierdie man kon losgekom het, ons kon hom nou losgelaat het. Maar hy het nou gevra, hy wil na die keizer toe gaan, die keizer moet hom oordeel. As hy dit nie gevra het nie, dan kon hy nou in die tronk gekom het. Ja. So Paulus het bewustelik of onbewustelik het hy gesê, dis my visie, dis my missie. Hy het homself beroep daarop en nou kry hy wat hy op beroep het. Dis vir my net, hierdie is net so, God is in beheer. Want ek meen, enige normale ou so, wat nie hierdie roeping gehad het, die sal net gesê, jy laat my gaan, ek is onskuldig, jy sien ons, ek is onskuldig. Maar ek dink Paulus staan op hierdie reg, want hy het 'n doel, hy moet daar uitkom.
Ja, ek dink myne is vers 18, wat nogal mooi by jou nou aansluit. Wat hy sê, jou bediening moet hulle oop maak, sodat hulle die lewens omkeer kan maak. Ek meen, dit moet ons visie wees in die lewe, sodat mense kan wegdraai van die duisternis na die lig toe.
My versie is 29. Of het een gauw gebeur, of langer dier, ek bid dat God, jy weet dat die Heere hulle sal tot bekering bring, kan my sê, want ek dink nou aan my ouma. My ouma het voortdurend vir ons gebid. As ons stout was, of soet was, of wat ons ook al gedoen het, en net na die dag toe stuur my niggie vir my een boodskap, en sy sê, haar seun preek vanavond, en sy is so opgewonde, en ek skryf haar, it's oma's prayers, Avril, en sy skryf my terug, ja, sy weet het, oma het altyd vir ons allemaal gebid, en nou tot haar agterkleinkinders word gesteen, en preek.
Sure.
Beautiful. Oma's
Wel, ek kan ook daar inkom en sê, ek dink, ek is ook, op my vers is ook 29, maar daai stukkie wat sê, het jy dit om hier bykie in bold, ja, ek wil hê, julle moet soos ek wees. Hierdie, ja. Hy praat met die konings en die heersers, dit is sy audience. En, ja. en hulle kon dit makkelijk gesien het as een belediging, hoekom sal ons soos jy wil wees, jy het nie geld nie, jy het nie die aansien nie, jy het nie die die titels nie, maar nie een van hulle dit beleef as 'n belediging nie, Niemand het reageer daarop nie. En ek dink dit staan vir my op by daai 28 waar hy sê jy het my amper beweeg. Jy het my you almost moved me. En dan sê ja, ek wil hê jy moet soos ek wees. Ek wil hê jy moet hierdie waarheid in jou lewe hê.
Ja,
nee.
Ek
wil net sê oor daai stuk, ja, ek wil hê julle moet wees soos ek is. Dit herinner my baie aan wat hy geskryf het in een van sy sendbriewe. Wees navolgers van my soos ek dit van Christus is.
Ja.
Ja.
Vir my staan vers 30 en 31 uit. En hier is as ou dit nou lees sê nadat Paulus gesê het staan die koning en die goewerneur en Bernius op en die wat saam met hulle gesit het, moet hulle weggaan. Praat hulle met mekaar en sê hierdie man doen niks wat die dood op die boeie verdien. Luister, wat is die getuienis van ander mense oor hom? Nie sy eie verdediging of sy eie getuienis nie. Wat sê ander mense? Baie keer as ek met mense praat en ek dink baie van ons het seker die gesindheid is wat gaan my nalatenskap wees as ek die dag nie meer hier is nie. Hoe gaan mense my onthou? Wat gaan hulle van my sê? En nie om te roem of groot te wil wees nie, maar wat gaan mense se getuienis van jou wees as jy nie meer daar is nie? En hier is nou vir my 'n wonderlike ding. Paulus verdedig homself, hy sê hoe die Here hom geroep het en alles, maar luister na die getuienis van ander mense, nogal hooggeplaaste ou. Hulle sê hierdie ou het niks gedoen wat verkeerd is nie. Is nie wonderlik?
Baie.
Baie. Alta? Is Alta nog daar? Ek wil gou sê, ek dink 'n ander versie wat vir my ook nogal baie mooi is vers 2, wat hy sê ek ag myself gelukkig koning Agrippa, en wat hy dan nou daar verder sê, ek dink ons sien baie keer so op vir dinge wat jy weet wat gebeur en wat oor ons pad kom, en ek dink Paulus is net 'n voorbeeld van hy het net geweet die groter doel van die lewe. Ek dink baie keer so, ek sê, ek praat baie keer met my kinders en dan sê ek vir hulle, jy weet, as jy hulle net kan verstaan nou, dat daar, jy weet, die dinge wat ons nou weet, as jy hulle net kan verstaan die groter doel in die lewe, gaan jy self soveel aardeik en goeders spaar, nie dat dit nie gaan gebeur nie, maar ek dink as ons net meer geluk kan sien of blydskap kan sien, al tref die ergste goed ons. Ek meen daar is so, as ek nou maar net gou kan sê, my male het hulle werk verloor as gevolg nou van hierdie COVID en hulle sit nou al twee pensionarisse en jy weet dis 'n baie onseker tyd. En ek sê vir hulle, weet jy wat, ons moet dit, ek sien dinge wat gebeur altyd as 'n bedekte seën. Die Here weet beter en ons moet gelukkig wees. Hy weet hy's 'n gevangene en hy staan hier nou om nou sy saak te stel, maar hy sê, ag myself gelukkig. Ek meen, hoeveel van ons kan dit sê, as ons nou hier staan, jy sê, ek is nou baie happy, ek het my werk verloor, ek is nou baie happy, hierdie bad goed gebeur nou met my, want ons sê dit net nie, en ek dink, dis vir ons so voorbeeld, dit is vir my net amazing, hierdie Bybelstudie, wat ons doen oor Handelinge.
Sure. Dit is a powerful opmerking, en ek sê dit, ek wil met daai gedagte afsluit. Ons is regtig bevoorreg om kinders van God te kan wees en ons moet op dit kan fokus en op dit ons identiteit kan bou. Dankie vir wat julle vanaand bygedra het. Mag julle 'n besonderse aand verder hê.
Dankie. Dankie. Lekker slaap is julle.
Bye.
Goodbye, Omar.